sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramıdır. Səhər-səhər xoş gördük sizi deyirik bir daha.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülker Akif qızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumat verək. Bugün gündüz Bakıda hava dəyişkən buludlu və əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam tərəfi güclənəcək. 19-21 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağış yağacağı gözlənmir. Sinoptiklər belə deyirlər. Qərb küləyi əsəcək. Ayrı-ayrı bölgələrdə güclənəcək. 21-26 dərəcə isti olacaq.
Xəbərətər verilişi davam edir. İndi isə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin apellyasiya şikayətinə baxılacaq.
Bugün İranda parlament seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək.
Amerika iddia edir ki, Şimali Koreya gizli nüvə silahı yaratmaqda Suriyaya kömək edir.
İraqın baş naziri deyir ki, hökuməti tərk etmiş sünni siyasi bloklar geri dönməyə razılıq veriblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Prosesə hakim Abid Abdinbəyev sədrliyi eləyəcək. Məhkəmədə Qənimət Zahid iştirak etməyəcək, onu vəkilləri təmsil eləyəcəklər. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqovun verdiyi məlumata görə, onlar Yasamal rayon məhkəməsində araşdırılmayan hallara bu məhkəmədə baxılmasını tələb eləyəcəklər. Qənimət Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaq maddələri ilə ittiham olunub. Jurnalist özü isə həbsinin yazıları ilə bağlı olduğunu deyir.
Bugün İranda parlament seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Frans Press agentliyinin məlumatına görə parlamentdə 290 yerdən 81-i hələ də boşdur. İranın islahat tərəfdarları 11 yeri qazanacaqlarına ümid edirlər. Martın 14-də keçirilən seçkilərin birinci turunda mühafizəkarlar Tehran parlamentindəki yerlərin əksəriyyətini qazanmışdılar. Hazırda mühafizəkarların 290 yerlik parlamentin 3-də 2 hissəsini qazanacaqları gözlənilir. İranın islahat tərəfdarları hələ ki parlamentdə əvvəlki qədər 40 yerə malikdirlər.
Amerika deyir ki, Şimali Koreyanın gizli nüvə silahı yaratmaqda Suriyaya kömək etdiyinə əmindir və bu nüvə silahı dinç xarakterli deyil. Ağ Ev bunun bütün dünya üçün təhlükəli olduğunu bildirib. Suriyanın Amerikadakı səfiri İmad Mustafa isə CNN-ə müsahibəsində Amerikanın iddialarını inkar edib, deyib ki, bu bir fantaziyadır. Ağ Evin bu iddialarına səbəb isə Kəşfiyyat Xidmətinin məlumatı olub. Onlar xəbər veriblər ki, ötən il İsrail Suriyanın nüvə vasitələrini dağıdıb.
İraqın baş naziri deyir ki, milli barışıq cəhdləri uğurla nəticələnib və hökuməti tərk etmiş bütün siyasi bloklar geri dönməyə razılıq veriblər. İraqın sünni siyasi partiyaları 9 ay idi ki, hökuməti tərk eləmişdilər. Şərhçilər deyirlər ki, onların qaydaşı Nuri Əl-Məlikiyə baş ucalığı gətirəcək. Amma əsas siyasi blok Milli Razılıq Cəbhəsi hələ ki, sözü gedən məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verməyib. Milli Razılıq Cəbhəsi parlamentdə 275 yerdən 44-ünə malikdir.
Amerika prezidenti George Bush Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasini əmin edib ki, Fələstin dövlətini yüksəltmək üçün onun son 10 aylıq hakimiyyətinin əsas diqqət yetirdiyi məsələ olaraq qalacaq. Prezidentlər Vaşinqtonda görüşüblər. Bundan öncə Fələstinin İslami Müqavimət Təşkilatı olan Həmas İsrailə təklif eləyib ki, Qəzza sektorunda müvəqqəti 6 aylıq barışıq elan etsinlər. İsrail isə bu təklifi rədd edib. İsrailin Amerikadakı səfiri deyib ki, bu barışıq Həmasa yenidən qruplaşmaq imkanı verərdi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda yaraqlıların törətdiyi zorakılıq bu il rekord həddəcən arta bilər. Bu proqnozu Amerika ordusundan veriblər. Məlumata görə Pakistandan Əfqanistana çoxlu sayda yaraqlıların keçməsi davam edir. Keçən il yaraqlıların törətdiyi zorakılıq son 7 ildə ən yüksək həddə olmuşdu.
Türkmənistanın prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov İranın enerji rəsmiləri ilə görüşüb. İrana qaz ixracını bərpa etmək məsələsini müzakirə edib. Türkmənistan rəsmiləri görüşün detalları barədə ətraflı məlumat vermirlər. Türkmənistan İrana qaz ixracını bu ilin başlanğıcından dayandırıb. Səbəb kimi isə texniki problemləri göstərib. Amma şərhçilər buna səbəb Türkmənistanın qiymətdə razılığa gəlməməsini göstərir.
Polisin məlumatına görə Pakistanın şimal qərbində bomba partlayışı nəticəsində 2 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Deyilir ki, içərisində bomba olan maşın polis postunun yaxınlığında partladılıb.
Bu saat olan xəbərlər bu qədər idi. Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə bölgələrdə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Verilişlərimizi həmçinin azadlıqradiosu.az saytından da izləmək imkanınız olacaq. Xəbərətər verilişi qısa fasilədən sonra yenə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısmələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olum aldı.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı verilişinə saat 12-də qulaq asa bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də bu dəfə Sevda İsmayıllının qonağı Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsinin müdiri Cahangir Qocayevdir. Bakının baş planında nələr var? Sevda İsmayıllı bu haqda müzakirə açacaq. Sizə maraqlıdırsa, siz də saat 12-dən həmin verilişi diqqətdən qaçırmayın. İndi isə xəbər ətər proqramı davam eləyir.
Müstəqil mətbuatın qaranquşlarından olan Azadlıq qəzetinin başı qalmaqaldan açılmır ki, açılmır. İndi də ədəbiyyatşünas İslam Sadıqov qəzetin əməkdaşından onun şərəf ləyaqətini təhqir etdiyinə görə təzminat tələb eləyir. Özdə nə az, nə çox, 20 min manat.
Həm də ötən ilin oktyabrında yazılmış bir məqaləyə görə. Qəzetin onsuz da dərdi başından aşır, necə deyərlər, borcu az qala boğaza kimidir. Üstəlik də baş redaktoru və daha bir əməkdaşı həbsdə. Dediyi müxbirlərdən biri isə bıçaqlanıb. İndi belə ehtimallar var ki, qəzeti bağlamaq da istəyirlər. Bu ehtimallara az sonra qayıdarıq, yəni nə dərəcədə əsaslıdır ya yox. İndi sondan danışaq ki, bugün qəzetin həbsdə olan redaktoru 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş Qənimət Zahidin apellyasiya şikayətinə baxılmalıdır.
Redaktor özü isə məhkəməyə gəlməkdən imtina edib. Niyə, nəyə görə bu haqda vəkilləri danışacaq və üstəlik bugünkü məhkəmə ilə bağlı gözləntilərini bölüşəcək. Kəbran Dilavərlini dinləyək.
Bugün günorta saat 3-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Məhkəmədə Qənimət Zahid iştirak etməyəcək, onun vəkilləri təmsil edəcək. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqovun verdiyi məlumata görə onlar Yasmal rayon məhkəməsində araşdırılmayan hallara bu məhkəmədə baxılmasını tələb edəcəklər. Əsas vəsadət isə Qənimət Zahidin xulqanlıq maddəsi ilə ittiham olunmasına səbəb olan Füsal Həsənovun bədənində zədə izlərinin olub-olmamasını aydınlaşdırmaq olacaq. Çünki müdafiə tərəfi Qənimət Zahidin Füsal Həsənovu döymədiyi itamın qondarma olması qənaətindədir.
Ən önəmli vəsadətlərimiz var ki, Vüsal Həsənovda zədənin olub-olunması dəqiq olaraq müəyyənləşdirildi. O məqsədlə biz vəsadətlər qaldırmışıq apellyasiya şikayətində ki, Vüsal Həsənov rentgen müayinəsindən keçirilsin. Rentgen müayinəsinin nəticələri bizə təqdim olunsun. Bizim ən önəmli vacib məsələlərimiz budur. Yəni ki, bunun təmin olunmaması artıq konvensiyanın 6-cı maddəsinin bir mənalı olaraq pozuntusudur. Heç cürə haqq qazandırmaq olmaz ki, şəxs desin ki, mən vurduğum adamda zədə yoxdur, onu yoxlayın və məhkəmələr bunu yoxlamaması bu 6-cı maddənin kobud pozuntusudur.
Başqa bir vəsatətlə isə apellyasiya məhkəməsinin məhkəmə istintaqı aparmaqla keçirilməsi tələb olunacaq. Qənnət Zahidin özünün məhkəmədə iştirak etməməsinə gəldiyi də isə Elçin Sadıqov deyir ki, bunu baş redaktor özü istəməyib.
Görüşəndə Qənnət Zahid bildirmişdi ki, o iştirak etməyəcək. Məhkəmədən də məndən soruşdular ki, Qənnət Zahid üçün biz bildiriş göndərək. Mən dedim ki, o gəlmək istəmir və onun gətirilməsinə ehtiyac yoxdur. İştirak etməməsinin səbəbi odur ki, birinci instansiya məhkəməsində onun iştirak etməsinin elə bir əhəmiyyəti olmadı. Məhkəmə nəzərə almadı ki, Qənimət Zahidin şəxsiyyətinin mötəbərliyini, ifadələrinin düzgünlüyünü, sübutlarla uyğunlaşdığını, Vüsal Həsənov vurmadığını nəzərə almadı. Ona görə də burada da gəlməsinin bir əhəmiyyəti yoxdur.
Bugünkü apellyasiya şikayəti ilə bağlı məhkəmədən gözləntiyə gəldikdə vəkil Elçin Sadıqov Nikbin deyil, ancaq media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli başqa cür düşünür.
Hesab edirəm ki, ən azından apellyasiya məhkəməsinin hakimləri edilməli. Hüququ düzgün tətbiq eləsələr, bugünkü cəza kifayət qədər yüngülləşdirilə bilər, yaxud da ümumiyyətlə ləğv oluna bilər. Müsbət mənada bir şeylər gözləyirəm. Çünki Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri də var. Və Azərbaycan son vaxtlar xüsusən ATƏT-in media ofisinin rəhbəri Miqoş Haraşdi gəldiyi zaman bu prosesdən çox narahat olduğunu bildirmişdi. Davamlı olaraq Azərbaycana bu jurnalistlərin həbsdə olması təzyiq gətirir. Onun həbsdə bundan sonra da qalması əslində Azərbaycanın lehinə deyil.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Gənməz Zahid Yasmal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il azadlıqdan məhrum edilib. O bədənə xəsarət yetirməklə xuliqanlıq da ittiham olunur. Baş redaktor özü isə ittihamı hakimiyyətin sifarişi sayır. Gənməz Zahiddən başqa indi Azərbaycanda daha 2 jurnalist, Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov da həbsdədir. Yerli və beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycan hakimiyyətindən onları dərhal azadlığa buraxmağı tələb eləyir.
Kəbran Dilavərlinin reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən Kəbranın adlarını sadaladığı həmin 3 jurnalist Beynəlxalq Human Watch təşkilatı tərəfindən mükafatlandırılıb söhbət həbsdə olan 3 jurnalistdən gedir. Mükafatlandırılmalarına səbəb isə cəsarətləridir. Yəni təzyiqlər altında jurnalist kimi fəaliyyət göstərdiklərinə görə. Qənimət Zahidin ailəsi mükafatı elə redaktorun azadlığa buraxılmasına xərcləməyə düşünür.
Yeri gəlmişkən biz saat 8-də Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə söhbət eləmişik. Bugün Qənimət Zahidin məhkəməsindən o nə gözləyir? Diqqətli dinləyicimiz bildi ki, reportajda bəzi hüquqşünaslar optimistdirlər, bəziləri gözləmirlər ki, apellyasiya məhkəməsi qərarı dəyişəcək. Mehman Əliyev nə deyir bu haqda? Onun fikirləri nədir? Ümumiyyətlə Azadlıq qəzeti ətrafında baş verənlərə onun reaksiyası nədir? Bu haqda onunla söhbətdən bəzi məqamlardan biləcəyik. Mehman bəy, Qənimət Zahidin bugün apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Vəkillərdən, hüquqşünaslardan bəziləri optimistdir, fikirləşirlər ki, beynəlxalq qurumlar son zamanlar tənqid edirlər hökuməti, həbsdəki jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını istəyirlər və güman var ki, Qənimət Zahidlə bağlı məhkəmə hökmü dəyişdirilə bilər. Bəziləri isə bədbindirlər, konkret elə Qənimət Zahidin vəkili. Siz hansı fikirdəsiniz? Bugün apellyasiya məhkəməsinin qərarı nə ola bilər?
Məhkəmələr, çox sayda jurnalistlər üstündə və mətbuat orqanları üstündə qurulan məhkəmələr, onlar azaddır. Bu sırf siyasi məhkəmələrdir. Hansı tapşırıq olacaqsa hakimiyyət tərəfindən, prezident aparatından, o cür də qərar qəbul olunacaq. İndi mən bilmirəm, indi onlara o təsir edibmi beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri və s. ya təsir eləmiyib. Mən onu deyə bilmərəm.
Mehman bəy, belə bir şey soruşmaq istəyirəm. Qarşıdan Avropa Şurasının yay sessiyası gəlir, sonra Human Rights Watch təşkilatı mükafatlandırdı həmin jurnalistləri və təşkilatın nümayəndələri də deyir ki, bizim məqsədimiz bu mükafatları verməkdə odur ki, hökumətlərə təzyiq eləyək, həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxsınlar. Bax, bu amillərin təsiri ola bilərmi yaxın müddətdə jurnalistlərin həbsdəki jurnalistlərlə bağlı qərarlar da yumşadılsın, yaxud azadlığa buraxılsın?
Bu təzyiqlər çox olub son vaxtda. Məsələn, Mirzə Sakit tutulan vaxtda Elmar Hüseynovun ölümündən sonra xeyli tələblər və s. səsləndi. Ancaq biz görmüşük ki, jurnalistlərə qarşı və mətbu orqanlara qarşı, azad mətbuata qarşı ucumların sayı daha çox olub, səngimir. Mən hesab eləmirəm ki, bu cür çağırışlarla, bəyanatlarla nəsə dəyişmək olar. Beynəlxalq qurum var, birinci növbədə ATƏT-dir, Avropa Şurasıdır, Avropa Birliyidir və başqaları. Azərbaycan hökumətindən onun götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini israrlı olmalıdırlar və qəti olmalıdır. Əsas məsələ odur. Yəni biz o əmən sənədləri imzalamışıq, əmən öhdəlikləri götürmüşük və onları yerinə yetirməliyik. Və yetirmiriksə, deməli bizə qarşı lazım olan faktları tətbiq olunmalıdır. Mən onun tərəfdarıyam.
Mehman bəy, mən yenidən Human Rights Watch-u təşkilatının mükafatlandırmasına qayıtmaq istəyirəm. Təşkilatın məlumatında da deyilir ki, onlar bu mükafatla inanırlar ki, diqqəti həmin həbsdəki jurnalistlərin nə üçün həbs olunduqlarını bir daha başa düşülməsində, dərk edilməsində kömək olar, inanırlar ki, bu mükafat. Amma Aydın Mirzazadə, millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, bu mükafatlandırmanı siyasətlə əlaqələndirmək düzgün olmazdı. Siz nə fikirləşirsiniz bununla bağlı?
Azadlığa məhrum olmuş jurnalistlərin hamısı, onların həbsi motivlər siyasi motivlərdir. Onlar siyasi zəmində həbs olunublar, tutulublar, bu bir mənalı şəkildədir. Yəni, mənim fikrim dönməzdir, mən bunu belə hesab edirəm. Beynəlxalq təşkilatları da kifayət qədər gözəl bilirlər ki, Azərbaycanda nə baş verir və onların əmən o bəyanatları və qəbul elətdiyi qərarlar adekvatdır və vəziyyəti tam şəkildə əks elətdirir. Və mən hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilat, Human Rights təşkilatı bu mükafatı verməklə ki, biz bununla yenə də diqqəti çəkmək istəyirik, diqqəti deməli yönəlmək istəyirik bu problemə beynəlxalq qurumların. Mən onları başa düşürəm bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi. Ancaq yenə də bütün məsuliyyət beynəlxalq təşkilatların üstündədir. Çünki onların bax bu cür mövqeyi, pasif mövqeyi Azərbaycanda bax bu cür azadlıqlarının zararsızlanması, vəziyyətin pisləşməsi, insan haqlarının pozulması, kütləvi şəkil alınmasında gətirib çıxarır.
Bu arada Azadlıq qəzetinin bağlanması haqqında fikirlər səslənməkdədir. Qəzetə qarşı yeni iddialar qaldırılır. Siz bu fikir bölüşürsünüzmü belə bədbin ehtimalları, yoxsa belə bir qəzeti seçki ərəfəsində bağlanmaq Azərbaycan hökumətinə heç lazım da deyil?
Yəni, ölkədə bütün faktlar onu göstərir ki, Azadlıq qəzetinə son vaxtlar uzunlar kifayət qədər davamlıdır və sistemli xarakter daşıyır. İndi onun bağlanmasına gətirib çıxarılmayacaq, o daha çox beynəlxalq təşkilatların və qurumların, ictimaiyyətin və yerli ictimaiyyətin daha çox mövqeyindən asılıdır. Bax, bu çox vacib məsələdir. O demək olar ki, Azadlıq qəzetinə aparılan kampaniya uzun müddətlidir və bu siyasi kampaniyadır. Azərbaycanda mövcud olan iqtidar alternativ fikri, ansa başqa bir mövqədə duran fikirləri və insanları qəbul eləmək istəmir. Ona baxmayaraq ki, bəyan edir ki, dünyəvi və demokratik dövlət qurulur və burada söz alıdılar və s. təmin olunur. Bu hamısı ancaq bəyanatlardan başqa heç bir şey deyil. Azadlıq qəzetinə aparılan kampaniya əmən o ki, vəziyyətin və əmən o siyasətin tərkib hissəsidir.
Mehman bəy, siz adətən proqnozlar verirsiniz. İndi deyə bilərsinizmi ki, yaxın gələcəkdə, yəni seçkiyə dək mətbuatı nələr gözləyir, nə ola bilər?
Hələ ki, mürəkkəb və gərgin vəziyyət qalır.
Jurnalistlər həbs oluna bilərmi?
Mən hesab edirəm ki, həbs oluna da bilərlər, döyülə də bilərlər və döyüləcəklər də. Əsasən də bu seçki, deyək ki, adətən bizdə olur. O seçki artıq, belə deyək ki, kulminasiya stadiyasına keçəndə, yəni seçki günləri və seçkidən biraz sonra.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikirləri ilə tanış olduq. Biz onunla saat 8-də xəbərətlərdə söhbət eləmişdik. İndi isə bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək qəzetlər nədən yazırlar.
525-ci qəzet yazır ki, Elmar Məmmədiyarovdan rəsmi İrəvana növbəti ismarıc var.
Belə getsin Nigeriyaya dönəcəyik. Bunu isə Hikmət Acizadə politoloq Günsəhər qəzetinin müsahibəsində deyib.
Ekspres qəzeti yazır ki, Thomas Hammerberg yenə Azərbaycana gəlir. Avropa Şurası Komissiyasının fikrincə, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətindən baş çıxarmaq çətindir.
Və Yeni Müsavat yazır ki, Azərbaycanda növbəti Vəhabovuna start verildi. MTN Əbu Bəkirdə əməliyyat keçirdi.
Qısa fasilədən sonra qəzetlərin yazdıqları barədə daha ətraflı danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
101.7 FM-də Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərətər proqramıdır. Qəzetlərin icmalı barədə indi də. Elmar 525-ci qəzet yazır ki, Elmar Məmmədiyarovdan rəsmi İrəvana növbəti ismarıc var. Ermənistanın yeni hökuməti Cənubi Qafqazda 4-cü dövlətə yer olmadığını anlamalıdır, deyir Elmar Məmmədiyarov. Latviyada rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri dünən həmkarı Maris Rekstingslə görüşüb. Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Xəzər İbrahimin APO-ya verdiyi məlumata görə Nazirlər Hökumətlərarası Komissiyanın bu ilin yayında keçiriləcək iclasını, Latviya Müdafiə Nazirinin Azərbaycana planlaşdırılan səfərini və digər məsələləri müzakirə ediblər. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında danışan Elmar Məmmədiyarov Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyinə görə Latviyaya təşəkkür edib. O, Cənubi Qafqazda 4-cü dövlətə yer olmadığını vurğulayıb. Ermənistanın yeni hökuməti bunu nəzərə almalı və danışıqlarda konstruktiv mövqe tutmalıdır. Münaqişənin həlli üçün başqa yol yoxdur, deyib Elmar Məmmədiyarov, Latviyaya səfərini tamamlayan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Estoniyaya yola düşüb.
Və Ekspres qəzet yazır ki, Avropa Şurasından növbəti tövsiyələr verildi Azərbaycana. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycanla bağlı tövsiyə xarakterli qərar qəbul edib. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndəliyinin xəbərinə görə, AQU qrupu Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinin yetirilmə vəziyyətini öyrənmək məqsədilə regiona səfər eləmişdi və səfərin yekunları ilə bağlı hesabat hazırdı və Nazirlər Komitəsinə təqdim olunub. Hesabatda Azərbaycanla bağlı deyilir ki, Milli Məclis sərbəst toplaşma azadlığı haqqında və seçki məcəlləsinin ediləcək düzəlişlərlə bağlı qanunu may-iyun aylarına kimi qəbul etməlidir. Həbsdə olan 3 jurnalist azad olunması istiqamətində ciddi iş aparmalıdır və prezident seçkilərinə kimi bu istiqamətdə effektiv hazırlıq görülməlidir. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg gələn ay Azərbaycana səfər eləyəcək. Səfər öncəsi Ekspres qəzetinin müsahibəsində komissar bir sıra suallara aydınlıq gətirib. Hammerberg hesab edir ki, insan hüquqlarının pozulduğu ölkələrə qarşı tədbirlər görülməlidir. Eyni zamanda gerçək faktlara söykənməyən hansısa bir məlumatın Strasburqa ötürülməsi heç bir şəkildə səmərəli ola bilməz. Əlbəttə, kamil ölkə yoxdur. İstənilən dövlətdə insan hüquqlarının müəyyən bir şəkildə pozulması halları mövcuddur. Avropa və Amerikada insan haqları problemləri var. Amma bizim fikrimizcə insan hüquqlarının qorunması işlənib hazırlanmış müəyyən standartlar əsasında həyata keçirilməlidir. Hammerberg belə deyib. Azərbaycanda qərb institutlarına inamın azalacağı barədə narahatlıqlara cavab olaraq isə Hammerberg deyib ki, ümid edir ki, bu baş verməyəcək. Məsələn, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edək deyib, bu məhkəməyə bütün Avropa ölkələrindən göndərilən işlərin sayı getdikcə artır. Müsahibəni daha geniş şəkildə Ekspres qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Azərbaycanda növbəti Vəhabovuna start verildi. MTN Əbu Bəkirdə əməliyyat keçirdi. Məscidin zirzəmisindən qadağan olunmuş dini ədəbiyyat və xeyli audio kaset götürülüb. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, aprelin 22-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları Vəhabi məscidi kimi tanınan Əbu Bəkir məscidinin məscidində əməliyyat tədbirləri keçiriblər. Nəticədə məscidin zirzəmisindən qadağan olunmuş xeyli dini ədəbiyyat və bu qəbildən informasiya daşıyıcısı olan audio kasetlər götürülüb. Məsələ ilə bağlı Əbu Bəkirin imamı Qamət Süleymanov dindirilib, ondan dini qurumlarla iş üzrə komitənin siyasətinə görə Azərbaycan ərazisində yayılmasına qadağan edilən ədəbiyyatın və informasiya daşıyıcılarının ölkə ərazisinə hansı yolla gətirilməsi ilə bağlı izahat da tələb olunub. Yeni Müsavatın müxbirinin açıqlamasında məlumatı təsdiqləyən Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanov bildirib ki, həmin ədəbiyyatı ona baxmaq üçün veriblər. Stat kitabları və bir neçə audio kaseti götürüb getdilər, o kitabları mənə baxmaq üçün vermişdilər. Məlumatı günün sonunda aldığımızdan qəzet yazır, MTN-nin rəsmi mövqe öyrənə bilmədi, amma Nərimanov rayon polis idarəsindən məlumatı təsdiqlədilər və bildirdilər ki, hələlik faktla bağlı araşdırma aparılır. Bəzi ekspertlər isə Əbu Bəkirdəki axtarışın növbəti Vəhabovunun başlanğıcı hesab edirlər. Ötən ilin sonlarına yaxın Vəhabilərə qarşı təqib kampaniyası bu təriqətin daşıyıcılarının sahib olduqları dini ədəbiyyat satılan mağazalardan başlamışdı. Əbu Bəkirdə də yoxlamalar aparıldı. Sonunda baş verən hadisələr isə hər kəsə bəllidir. Qeyd edək ki, qəzet yazır, ötən ilin oktyabr, noyabr və dekabr aylarında Azərbaycanda Vəhabi təriqətinin nümayəndələrinə qarşı geniş miqyaslı əməliyyatlar keçirilmişdi. Yada salaq ki, doğrudan da ilin sonunda belə bir hadisə baş vermişdi. Müdafiə Nazirliyinin Xanlar rayonundakı N sayılı hərbi hissəsinin zabiti Kamran Əsədov hərbi hissədən bir xeyli silah sursat götürüb qaçmışdı və sonradan bununla bağlı Maşdağada və İsmayıllıda MTN əməkdaşları əməliyyat keçirmişlər. İndi qəzet yazır ki, məsələdə maraqlı cəhət budur ki, xüsusi xidmət orqanları indiyə kimi məhz Hacı Qamətə müxalif olan, özlərini ixvan adlandıran və hakimiyyətə münasibətdə olduqca barışmaz görünən Vəhabilərlə mübarizə aparırdı. Hacı Qamət Süleymanovun nisbətən müstəqil qrupu ilə iqtidarın demək olar ki, heç bir işi yox idi. Hacı Qamətin icması özünün sələfi, ona müxalifəti, müxalifləri isə xəvaric dindən xaric yolunu azmış adlandırırlar. Bu qəzetin yazdıqlarıdır və deyir ki, indi Əbu Bəkir məscidi özü hədəfdədir. Yer gəlmişkin, biz bununla bağlı istədik ki, Hacı Qamətlə əlaqə saxlayaq. Təəssüf ki, nə Daxili İşlər Nazirliyindən, nə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən telefonu götürən olmadı. Elə Hacı Qamət də dəstəyə qaldırmadı. Bəlkə səhər saatlardır. Yəqin gün ərzində Azadlıq Radiosunun əməkdaşları bu haqda məlumatları dəqiqləşdirməyə çalışacaqlar.
Biz bu yola çıxanda ölümü də göz önünə almışdıq. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qənvər Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Seçki öncəsi qara piyarla bağlı suala cavabında İsa Qənvər deyib ki, rejimin əxlaqsız hərəkətlərinin motivlərini hesablamaq çətindir. Hərə bir versiya irəli sürə bilər. Məsələn, bir həftə öncə Müsavat partiyasının qərargahının yenə əlindən alınacağı söz söhbəti yayılmışdı. Kimsə deyirdi ki, güya iqtidar müsavatın seçkilərdə iştirak niyyətindən narahat olduğundan ona boykot mövqeyinə keçmək üçün təziqlər göstərir. Başqa bir jurnalist isə sual vermişdi, deyir İsa Qəmbər mənə. Bəs hakimiyyət seçkiləri boykot edəcəyinizi istisna etmədiyi üçün sizə təziq göstərir ki, seçkilərə qatlasınız. Mənim də həmin jurnalistə cavabım təxminən belə olmuşdu. İsa Qəmbər deyir bunu. Hakimiyyət o qədər harınlayıb, o qədər məntiqsiz fəaliyyət göstərir ki, onun hansısa partiyanın seçkilərdə iştirakına, hansınınsa boykot mövqeyi seçməsinə görə narahatlıq keçirdi. itirdiyini görmürəm. Bu iqtidar özü üçün primitiv bir səviyyədə mövqe hazırlayıb. İndi əgər biz seçkini baykot etsək, deyəcəklər ki, seçkidən qorxdular. Qalib gələ bilməyəcəklər üçün qatılmadılar. Seçkidə iştirak etsək, nəticələri saxtalaşdırmağa, zorla repressiyalar hesabına da olsa hakimiyyəti qoruyub saxlamağa çalışacaqlar və daha sonra yenə həmişəki uydurmalarını davam etdirəcəklər. Hakimiyyətin seçki hazırlıqları bu cür primitiv şəkildədir. Düşünmək ki, o hansısa partiyaya seçkidə iştirak niyyətinə görə və yaxud baykot mövqeyi sərgiləməsi səbəbindən təzyiq göstərir, bu o qədər də inandırıcı versiyalar deyil. İsa Qəmbər Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində belə deyib, müsahibəni daha geniş şəkildə qəzetin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə prezidentin görüşləri haqqında ətraflı məlumat verib, Moldova prezidenti Voronin Bakıdaydı bundan bağlı. Fotoşəkillər yerləşdirib və bundan başqa qəzet yazır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nüvə və radioloji fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə dövlət agentliyinin yaradılması haqqında fərman da imzalayıb. Sənəddə göstərilir ki, fərman Azərbaycan Respublikasında nüvə və radioloji fəaliyyətlə bağlı beynəlxalq standartlara uyğun tədbirlərin nəzarət edici və tənzimləyici funksiyaların səmərəli həyata keçirilməsinə təmin etmək məqsədi ilə verilib. Eyni zamanda İlham Əliyev Suraxanı rayon məhkəməsinin hakimi Lətif Ədiloğlu Nəbiyevin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verib, bu haqda sərəncam imzalayıb, səbəb isə hakimin qanunları pozması olub. Və gün səhər qəzeti Türkiyə biz anons vermişdik, mən istəyərim deyim. Politoloq Hikmət Hacızadədən müsahibə dərc edib. Qısaca bir məqam deyim, Hikmət Hacızadə deyir ki, bizdə demokratik qüvvələr yoxdur, ayrı-ayrı yarım disident klublar, ayrı-ayrı disidentlər var. Belə getsə Nigeriyaya dönəcək Azərbaycan.
Növbəti reportajımıza keçməzdən öncə mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Sabah Çernobildə baş verən qəzanın 22 ili tamam olur. Biz bu məsələni indidən gündəmə gətirmişik. Bizim saytımızda, yəni 3wazadlikradiosu.az saytına girsəz, siz bu qəzanın havadan ilk video görüntüsü ilə tanış ola bilərsiniz, yəni videonu izləyə bilərsiniz. Əgər imkanınız varsa, belə istəyiniz varsa 3wazadlikradiosu.az saytına girin və baxın. Verilişimiz davam eləyəcək, qısa fasilədən sonra növbəti reportaja keçəcəyik. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Xəbərətər verilişi davam edir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda. Belə məlum olur ki, dünyada bir çox xəstəliklərin, onların törədicisi olan virusların vətəni elə Asiya ölkələri imiş. Viruslar da elə burdan dünyaya yayılır, təkamülə uğrayırmış.
Elə quş qripinin yayılma arealını yada salaq, ilk təhlükə ocaqları da, ilk ölümlər də Cənub-Qərb Asiya ölkələrində qeydə alındı. Sonra da dünyanın dörd bir tərəfinə yayıldı, Avropaya, Amerikaya. Alimlər deyirlər ki, əslində bu qənaət işi, yəni bu gəlinən təhqiqatların nəticəsi işi bir qədər asanlaşdırır artıq. Onlar xəstəlikləri proqnozlaşdıra biləcəklər. Kəbiran Dilavərli bu barədə danışacaq.
Bundan sonra alimlər müəyyən bir virusun planetin hansı hissəsində baş qaldıracağını qabaqcadan daha dəqiq deyə biləcəklər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 5 il ərzində 13 min qrip virusu tədqiq eləyəndən sonra bu qənaətə gəlib. Bu haqda tədqiqat Elm Jurnalda dərc olunub. Tədqiqatın müəlliflərindən biri Cambridge Universitetinin yoxlucu xəstəliklər kafedrasının professoru Derek Smith.
Biz bu tədqiqatlardan görürük ki, Şərqi və Cənubi Şərqi Asiyada baş verən xəstəliklər əsas etibarilə 6-9 aydan sonra dünyanın digər yerlərində də təkrarlanır.
Başqa sözlə, Şərqi və Cənub Şərqi Asiyanı yeni yaranan qrip viruslarının vətən saymaq olar. Tədqiqatın başqa bir müəllifi Colin Russell isə deyir ki, Asiyada yaranan virusun Amerikaya keçəndən sonra təkamülə uğrayıb yenidən Asiyaya qayıdaraq xəstəliyə səbəb olmaq şansı azdır. When those viruses are at an epidemic
peak, there's lots of people comfortably move back. Virus epidemiya halını aldıqda, Şərqi və Cənubi Şərqi Asiya və Şimali Amerika arasında davamlı səfər edən insanlar virusu bir qitədən digərinə daşıdıqda, Amerikadan virusun təkamülə uğramış yeni formasının təkrar Şərqi və Cənubi Şərqi Asiyaya qayıtması mümkündür. Ancaq məsələ ondadır ki, həmin vaxt Asiyadakı virus bu təkamül dövrünü keçmiş olur. Amerikalıların gətirdiyi istər köhnə, istərsə də yeni virusa qarşı Asiyalıların çoxunda immun yaranmış olur.
Bu demək deyil ki, Şərqi və Cənub Şərqi Asiyada meydana gələn hər bir virus mütləq şəkildə dünyanın qalan hissəsinə də yayılır. Bu sadəcə o deməkdir ki, yoluxucu xəstəliklər üzrə mütəxəssislər planetin bu regionuna xüsusi diqqət ayırmalı, buradakı qrip viruslarının təkamülünü xüsusi nəzarətdə saxlamalıdırlar. Hazırda dünyada qripdən ölənlərin böyük əksəriyyəti A qrip virusundan ölürlər. Bu virusdan hər il 500 min insan vəfat eləyir. Dünya əhalisinin 5-15% isə hər il bu virusa yoluxur.
Kəbran dilavərli xəstəlik problemləri barədə danışdı. İndi biz keçək başqa bir problemə, daha çox Azərbaycanda rastlaşan problemə.
O nədir ki, onu əldə eləmək üçün gərək gecədən dəxli yoxdur, qışdır ya yox, növbəyə yazılasan. O da Bəxtəş Abbas, səhər sən növbən çatanda içəri buraxalar ya yox. Bu tapmacanın cavabını yəqin çoxunuz bilirsiniz. Ən azı ümumi vətəndaşlıq pasportu alanlar və ya almaq istəyənlər.
Bu haqda biz dönə-dönə danışsaq da idarənin qarşısındakı vəziyyət hələ ki dəyişmir. Görürsən, bu 8 milyonluq Azərbaycanda pasport almaq istəyənlərin çoxluğu ilə bağlıdır, yoxsa idarə işçilərinin azlığı, yoxsa başqa məqamlar var? Aygün Muradxanlının söhbətini dinləyək, görək səbəb nədir?
Vətəndaşlar ümumi vətəndaşlıq pasportunu almaq üçün müraciət etdikləri daha çox OVIR kimi tanınan Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin işindən narazıdırlar.
Bütün qayda qanunlar aşağı təbəqə üçündür. Yuxarı təbəqə üçün heç bir qayda qanun yoxdur. Özləri istəsə gündə 3 dəfə də pasport ala bilər. Xalqı kimdir fikirləşən?
Qadına gəlib yanır, həmlə qadın olur, uşaqlı qadın olur, hamısı dunlar, bütün suqa burada.
Daxili İşlər Nazirliyi ümumi vətəndaşlıq pasportlarının hazırlanması üçün heç bir texniki problem olmadığını bildirsə də, idarə konkret qrafik üzrə işləyir. Sənəd qəbulu və pasportların vətəndaşlara verilməsi həftənin ayrı-ayrı günlərində həyata keçirilir. Bundan başqa idarəyə sənədləri yalnız günün birinci yarısında vermək mümkündür. Əgər bunun üçün qabaqcadan tədbir görülübsə.
Bir gecə durmaq lazımdır.
Səhərə kimi dayanmalı? 5-də marşrut işləmir.
Evdən bir çıxış elə göndərməli ki, növbə tutsun bizə.
Müsahibləriniz bildirir ki, bir il öncə pasportların alınması üçün dövlət rüsumu artırılandan sonra idarənin ştat cədvəlinə yenidən baxılacağını, bununla da uzun növbələrin aradan qalxacağını düşünürmüşlər. Ancaq heç nə dəyişməyib, idarədə gözləmə otağı belə yoxdur. İnsanlar yayda günün, qışda qarın, yağışın altında növbə gözləməkdədirlər. Səbirsizlər üçün isə alternativ imkanlar var. İdarənin qarşısında daim gözə dəyən işbazlara yaxınlaşıb 20 manat ödəməklə növbədən kənar pasport almaq olar. İnsan haqlarının müdafiəçisi İradə Cavadova bildirir ki, bürokratik əngəllərə heç bir ehtiyac yoxdur. Vətəndaşlara pasportlar rayon polis bölmələrində verilməlidir.
Burada müəyyən maraqlardır güdülə bilən, heç də hamı növbədə durub pasport almır. Məcburdur ki, hətta böyük miqdarda pul da ödəsin.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov son illər Bakıdan başqa Azərbaycanın daha 9 iri şəhərində regional məntəqələr yaradıldığını deyir.
10 böyük ərazisində regional şöbələr yaradılıb ki, əhali bir yerdən deyil, 10 yerdən alsın. Bundan artıq nə eləmək olar?
Ehsan Zahidovun sözlərinə görə bu çətinlik uzun sürməyəcək. Vətəndaşların hamısı ümumi vətəndaşlıq pasportları alandan sonra daha idarənin qarşısında növbələr olmayacaq.
Aygün Muradxanlı danışdı xarici pasport almağın çətinliklərindən. Bir neçə il əvvəl Azərbaycan vətəndaşları Sovet pasportundan imtina elədilər və bu da demək şəxsiyyət vəsiqəsi almaqla bağlı problemlər yaranmışdı, amma sonra zamanla deyəsən bu problem yoluna düşdüyündə elə bir ciddi problemlər yoxdur. Amma sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda Sovet pasportları tarixin arxivinə atıldı. Necə ki Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası da tarixin arxivinə artıq tarixdir. Və həmin respublikanın qurulmasından, yəni Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin işğalından təxminən 92 il ötür deyəsən və 92 il yox, az bir müddət keçir, aprelin 28-də Azərbaycanın işğalıdır. Və biz də bununla bağlı sorğu keçiririk. Azərbaycanın Sovet keçmişinə münasibətiniz necədir?
Sualımıza cavablar gəlib artıq dinləyicilərimizdən. Hazır ki, hakimiyyətin təməli deyənlər ən yüksək faiz göstəricisini göstərir, 35%. Belə fikirləşir.
Tərəqqi dövrünü yaşayıb deyilir 31%.
23% isə deyir ki, Rusiyanın təcavüzü və bilmirəm deyənlərin faiz göstəricisi 12%-dir.
Hələ ki, sorğu davam edir və siz bu səs vermədə iştirak etməklə sorğuların nəticələrini dəyişə bilərsiniz. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin apellyasiya şikayətinə baxılacaq.
Bugün İranda parlament seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək.
Amerika iddia edir ki, Şimali Koreya gizli nüvə silahı yaratmaqda Suriyaya kömək edir.
İraqın baş naziri deyir ki, hökuməti tərk etmiş sünni siyasi bloklar geri dönməyə razılıq veriblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Saatın baş xəbərlərini çatdırdıq. İndi hava haqqında məlumatı dinləyicilərimizə çatdıraq. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağmursuz olacaq hava. Şimal-qərb küləyi əsəcək, axşam tərəfi güclənəcək. O da ki, evdən çıxanda bir qədər diqqətli olun və temperatur 19-21 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağış yağacağı gözlənilmir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı bölgələrdə güclənəcək. 21-26 dərəcə isti olacaq. Biz sizə xəbərətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiz deyirik. Xəbərətər verilişi artıq sona yaxınlaşır.
Və biz sizlə bazar ertəsində kimi sağollaşırıq. Bazar ertəsi yenə biz burada olacağıq. Xəbərətəri sizə çatdıracağıq. Və indi efirimiz demək 14:24 ilə davam edəcək. Bu gün də xəbərətəri biz çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülkə Rakib qızı. Sağ olun.
Hələlik.
Olsun, əziz dinləyicilər. Dəyişməz dalğada, dəyişməz ünvanda və saatda yenə sizinləyik. 14:24-də mən Vüsalə Əlibəyli və həmkarım Durna Səfərli sizin 25 dəqiqənizə rəng atacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Təxminən bir aya əksər gənclər təhsil ocaqları ilə sağollaşıb istirahətə başlayacaq. Bəziləri isə qarşılarına xəritə qoyub ölkə seçir. Fransaya, yoxsa Almaniyaya gedim. Bəlkə elə İsveçcə qərarlaşım. Yox, bu il yay universitetimi elə İtaliyada keçirəcəm deyib qərar verir. Əgər yay tətilinizi maraqlı, həm də Avropanın 45 ölkəsindən birində keçirmək istəyirsinizsə və qeyri-formal təhsillə maraqlanırsınızsa, o zaman həmsöhbətlərinin bolluca təcrübə mübadiləsinə qoşulun. Onlar Emin Əmrullayev. Təxminən 17 min tələbəni öz ətrafında birləşdirən və Bakıda 200 üzvü olan Avropa Tələbələr Forumunun Bakı nümayəndəliyini təmsil edir. Amma Avropa Tələbələr Forumunun, yəni AJN-in fəaliyyəti təkcə Bakı ilə məhdudlaşmır. Hazırda Azərbaycanda AJN-in Sumqayıt, Lənkəran, Gəncə və Xırdalan nümayəndəlikləri də var ki, onlar da gəncləri bir araya yığır. İkinci qonağımız Nəzrin Səlimxanova Ayıcı Bakıda Yay Universitetləri üzrə koordinatordur. 2007-ci ildə Almaniyanın Köln şəhərində Yay Universitetinin iştirakçısı olub. O öz təəssüratını bizlərlə bölüşəcək. Gənclərin həyatından bəhs edən reportajımız isə keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrindən xəbər verəcək. Bundan başqa dediyimiz və xəbərlərimiz də efirimizi bəzəyəcək. Hə, qayıdaq yay universitetinə. Görək yay hara, oxumaq hara. İndi yəqin dinləyicilərimiz arasında başını yeliyib, 9 ay oxuduq, bəs olmadı deyib, yayda da universitetə məktəbə getmək olar kimi suallar verən də tapılacaq. Amma bəlkə də açıq yay universitetinin nə olduğunu, yəni anlayışını və dinləyicilərimizə maraqlı gələ bilər. Emin, yay universiteti nə deməkdir?
Əslində, yəni burada universitet sözü çox simvolik xarakter daşıyır. Çünki AJN-in təşkil elədiyi yay universitetləri qeyri-formal təhsilin bir hissəsidir. Və bu o deməkdir ki, tamamilə universitetlərdən kənarda müxtəlif ölkələrin gəncləri ilə birlikdə mədəni mübadilə tədbiri, belə deyək, universitetin, bizim yay universitetinin tərifini belə vermək olar. Və bu mədəni mübadilə tədbirləri bizim təşkil elədiyimiz mədəni mübadilə universitetlərində həm dil kursları olur, həm müxtəlif səfərlər deyirik buna, traveling summer university, yəni bir neçə ölkədə belə deyək də gəzmək və həmçinin nəyisə öyrənmək. Yəni bu tək turizm deyil, biz bunu dəfələrlə xatırladırıq. Və əsas məqsəd də odur ki, yəni gənclər, müxtəlif ölkələrdən olan gənclər bir yerə toplaşır. Məsələn, bu il 85, səhvlərimizin nəzrin daha çox məlumat verər. 85 şəhərdə təxmini olaraq bu universitetlər olacaq, 40 ölkədə və 3000-ə qədər adam iştirak edir. Yəni, təsəvvür edin ki, bu insanlar bir-birinin dili, mədəniyyəti və s. haqqında çoxlu şeylər öyrənirlər.
Yəni, nə fərqi var adi bizim universitetlərdən, bu dırnaq arası desək universitet arasında?
Biz, məsələn, mən Bakıdan deyə bilərəm ki, biz neynirik? Biz müəyyən, məsələn, həmin tələbələri aparıq, məsələn, Şəki şəhərinə var. Şəki haqqında bir gün, məsələn, onlara açıq səmada öz tələbələrimiz tərəfindən leksiya təşkil edirik. Azərbaycanın prezentasiyasını edirik, bu ölkədə nə qədər hali yaşayır, nə hansı problemlər var, gənclər necə təhsilləri necədir, gündəlik həyatı necədir. Tələbələr öyrənir hər şeyi. Ona görə biz formallıqdan qaçıb yalnız bu ünsiyyətdə bir-birimizdən çox şeylər öyrənirik. Həm mədəni, həm də ümumiyyətlə digər məsələlərlə bağlı ki, onlarda təhsil necədir, bizdə necədir. Bu böyük xeyirdir. Yəni hər halda Azərbaycanın tələbə gedir Avropanın hər hansı bir universitetini görür və gəlir məsələn geri, yəqin ki o da artıq başa düşür ki, təhsildə necə əslində işlər necə olmalıdır.
Bax, nəzrin deyərdi bizə. Mədə nəzər sən getdin, gördün mü fərqi? Nə idi fərq?
Köln universitetində keçirilirdi. Orada tələbələrin məsələn təhsil səviyyəsini gördü. Onların yəni elə bil ki bizdə əsasən ailələrdə yaşayırlar. Orada tələbələr əsasən universitetlərin kampusunda yaşayırlar. Onlarda özü Bologna sistemi ilə dərslər keçilir. Tələbələr əsasən istədiyi vaxtlarda məsələn dərsləri seçib götürdülər. Yəni müəyyən vaxt ərzində bir semestr yəni ara verə bilərlər. Məsələn digər semestrdən götürə bilərlər yəni fənləri. Bundan əlavə onlar dərsdən əlavə boş vaxtlarında orada idman zalları var. Onlarda idmanla üzgüçülüklə digər məsələn idman növləri ilə də məşğul olurlar. Dərnəklər var ki, həmin dərnəklərdə yəni qoşulub, yəni belə bir sənin bacarığın varsa onu inkişaf elətdirə bilərsən.
Təəssüf ki, Azərbaycanda tələbə aktivliyi deyəndə hamı nədənsə yalnız siyasi aktivliyi başa düşür və bu dərhal hər hansı bir formada maneələr yaranır, amma tələbələr məsələn bizi kimi mədəni aktivdə olub öz tələbə yoldaşlarını Azərbaycan dilini öyrədə bilərlər. Mənə elə gəlir bizim də tələbələrimizin aktiv olması üçün, fəal deyə olması üçün kifayət qədər imkanlar yaradılmalıdır və yəni, bu imkanlar deyiləndə əlbəttə ki, məkandır, yəni biraz təhsildə islahatlar gedərsə çox yaxşı olar ki, tələbələr bizə çox yüklənib, mənə elə gəlir. Biz məsələn ayrıca Bakı olaraq çətinlik çəkirik ki, tələbənin boş vaxtında, çünki tələbələr günün böyük əksəriyyəti universitetdə keçirdilər, amma buna baxmayaraq hələ də təhsil səviyyəsi yüksək qiymətləndirilə bilməz, mənə elə gəlir. Ən azı müqayisədə biz bunu görmürük.
Nəzrin, yay universitetində oxumaq yoxsa əylənmək? Bəlkə ikisi bir arada.
Sizin dizi yay universitetinin özünün də növləri var, məsələn, dil kurslarıdır, yay kurslarıdır və səyahət yay universitetidir. Onu da özündən fərqli, məsələn, dil kurslarına yay universitetinə gedəndər, orada həm dil kurslarına hansısa bir dilə yiyələnirsən, həm də eyni zamanda əyləncəli bir vaxt keçirdirsən, digər insanlarla digər ölkələrdə olan insanlarla tanışlıq olur. Yəni ki, hər ikisini bir arada. Amma səyahət yay universitetində isə əsasən tanışlıqlar digər şəhərlərə aparırlar səni. O daha bir maraqlı bir yay universiteti növüdür.
Sən özün oxuduğun yay universitetindən danış.
Məsələn, mən keçən Kölndə olmuşdum, alman dil kursuydu. Digər mədəni, yəni tədbirlər olurdu. Bizdə Reyn çayı üzrə kruizə çıxartmışdılar və hətta ki, Almaniyanın Kölndən əlavə digər şəhərlərinə, Frankfurta, Bona səyahətlər olmuşdu bizdə.
Bir gəncin yay universitetindən qazanacağı nədir?
Bu qeyri-formal təhsil ondan ibarətdir ki, deyək, nəzrin bon haqqında gedib internetdən rahat açıb oxuya bilər, şəkillərə baxa bilər və s. və ilaxır. Amma tək yəni söhbət burada bir şəhərə gedib onu turist kimi cəzməkdən getmir də. Yəni, və o mühiti təsəvvür eləyin, yəni təsəvvür eləyin siz bir gənc kimi digər 20 ölkədən 20 müxtəlif mədəniyyətdən olan gənclə bir yerdəsiz 2 həftə. Gənclə hərə öz mədəniyyəti haqqında nəsə gətirir. Burada 2 tərəf var da, yəni biz ayrıca Bakı olaraq təşkil edirik və ayrıca Bakı kimi gənclərimizi ora göndəririk. İlə təxminən 40-50 gənc gedir Azərbaycandan. Maraqlıdır, yəni boş vaxtı daha səmərəli və mənalı keçirtmək.
Göyün nəzrin nə qazanıb? Bu ilk dəfə idi mi gedirdin sən?
Hə, sözün düzü ilk dəfə idi ki, yay universitetində iştirak edirdim mən. Bu da əsasən qazandıqlarım ondan ibarət idi ki, məsələn Avropada yeni şəhərlər özümə kəşf elədim, yeni mədəniyyətlərlə, yeni insanlarla tanış oldum. Ondan əlavə insan dünya görüşünü çox artırır. Çox yerlər vardı ki, mən üçün həmin yerlər barədə heç məlumatım yox idi.
Bəs dil bilgiləri və necə kömək etdi mi?
Dil bilgilərdə mən yəni alman dili yəni sıfır səviyyəsində idi məndə. Amma ki ora getdim, yəni beginner ilk səviyyədə, yəni salam, necəsən, yenə də necə də olsa öyrətdilər mənə 2 həftə ərzində.
101.7 FM.
İndi təzə xəbərin növbəsidir. Görək Durna bizə nələrdən xəbər verəcək. Təzə xəbər. Dalğa Gənclər Hərəkatının Qadın Departamenti Qadının Fiziyoloji İnkişafı mövzusunda tədbir təşkil edir. Tədbir aprelin 24-də axşam saat 6-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində keçiriləcək. Öncə Dalğanın sədri Vəfa Cəfərova hamiləyə ilə bağlı çıxış edəcək, daha sonra mühazirəçi həkimin iştirakı ilə interaktiv müzakirə başlayacaq. Tədbirə yalnız qadınlar dəvət edilir. EYC Bakı təşkilatı 24 apreldə saat 18:00-da gənclər üçün təlim mərkəzində yay universitetləri haqqında təlim keçirəcək. Görüşdə iştirak etsəniz biləcəksiniz ki, yay məktəblərinə getmək üçün nə etmək lazımdır. Ərizələrin doldurulmasından başlamış səfər xərclərinə qədər bütün məlumatları ekspertlərdən ala biləcəksiniz.
Aprelin 25-də Dalğa Gənclər Hərəkatı İctimai Fəlsəfi Klub təşkil edəcək. Fəlsəfi klubda sivilizasiyaların başlanğıcı mövzusunda müzakirə aparılacaq. Gənclərin mühazirəçi qonağı filoloq Razim Əliyev olacaq. İştirak etmək istəyənlər aprelin 25-də saat 4 tamamda Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində olmalıdır. Əlinizdə fotoaparat və ya kameralı mobil telefon varmı? Üstəlik zibil, çirkab dolu bir yerdə dayanmışsınızsa, deməli mükafat almaq şansına sahib ola bilərsiniz. Necə? Gözünüzə dəyən ekoloji problemləri fotoaparatın bir düyməsi ilə yaddaşa salmaqla. Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondu ekoloji problemləri əks etdirən foto müsabiqə elan edir. Ekoloji problemləri əks etdirən şəkilləri çəkib mükafat qazanmaq üçün mayın 1-dən iyulun 31-nə qədər vaxtınız var. Hər kəs müsabiqəyə onu narahat edən, mütəmadi üzləşdiyi və həllində iştirak etmək istədiyi ekoloji problemlərin fotosunu təqdim edə bilər. Müsabiqə təqdim edilən fotolar təşkilatçının internet səhifəsində 3wazecology.org saytına yerləşdiriləcək. Elektron səs vermə yolu ilə 3 ən yaxşı foto seçiləcək. Seçilmiş 3 ən yaxşı fotonun müəllifləri mükafatlandırılacaq. Bu fotolar mətbuatda çap olunacaq və bütün iştirakçılara fəxri diplomlar təqdim olunacaq. Müsabiqəyə təqdim olmuş bütün fotolardan ibarət foto albom şərhsiz informasiyalar çap olunacaq.
Azadlığın efirindəsiz. 14-24 verilişində yay universitetlərindən danışırıq. Yayda oxumaq, bəlkə əylənmək, bəlkə elə ikisi bir arada. Biz müzakirə edirik, seçim sizin olacaq. Həm söhbətlərimin dediklərini qaçırmayın. Onlar Emin Əmrullayev, AJ Bakının təmsilçisi, Nəzirin Səlimxanova isə AJ Bakının yay universitetləri üzrə koordinatoru. Söhbətimizə davam edək.
Maraqlıdır. Yəni bir yay universitetində iştirak etmək üçün xarici dil bilikləri nə dərəcədə əhəmilidir?
Yəni bu universitetlərdə heç bir rəsmi dil ölçüsü yoxdur. Yəni TOEFL lazım deyil və yaxud da hansı IELTS. Yəni, rəsmi dil yaxud heç bir rekomendasiya lazım deyil. Yəni yeganə indikator odur ki, əgər insan öz motivasiya məktubunu ingilis dilində yaza bilirsə, yəni, yazmaq iqtidarındadırsa, yəni ora niyə getməsini, orada işçi dil olacaq dildə ifadə edə bilirsə, yəni bu kifayət eləyir. Çox inklüziv, insanları cəlb edən bir proqramdır ki, yəni az dil bilən də getsin, iştirak eləsin, çox dil bilən də. Yəni texniki olaraq baxın, yəni bu günləri uçuşlar çox bahadır Avropaya. Yəni turist kimi getmək tələbənin cibinə uyğun deyil. Amma yay universitetləri müəyyən mənada, yəni xərclərin heç olmasa müəyyən hissəsini azaldır tələbə üçün və bir tələbə üçün indiki şəraitdə müəyyən mənada realdır. Yəni getmək realdır. Yəni yaxınlığından və uzaqlığından asılı olaraq əlbəttə ki.
Bu yəni ödəniş ümumiyyətlə necə aparılır? Yəni tələbədən nə tələb olunur?
Ha, deməli əsasən o tələb olunur ki, AJ Bakıya üzv olursan və ondan sonra isə 120 evro ilə 250 evro arası participation fee-dir, yəni iştirak pulu. O da ki, yay universitetində ölkədən ölkəyə fərq var ki, yəni dil kursları ilə yay kursları əsasən 120-180 evro arasıdır. Amma səyahət yay universitetlərə əsasən bir neçə ölkəni əhatə etdiyindən 180 evrodan 250 evro arasını. Bunun da tərkibinə yəni daxildə orada qalmaq, xərclərin, yeməyin gündə 2-3 dəfə. Ondan əlavə proqrama daxil olan gəzintilər və nəqliyyat xərclərinin ona aiddir. Amma bileti şəxsən tələbə özü almalıdır.
Təxminən neçəyə başa gəlir? Məsələn, bax sənin getdiyin yay universitetinə.
Haradasa keçən ilə baxanda məsələn iştirak pulu və yol pulu hamısı bir yerdə, yəni belə baxanda $800-a başa gəlir.
Hər hansı bir mövzular mı qoyulur yay universitetlərində? Ayrılır mı ta ki hər hansı bir özünə aid bir sahəyə getsin, oxusun universitetdə?
Mən yenə də
oxusun deyəndə ki
yay istifadə eləməzdim burada, iştirak etsin daha uyğun sözdür. Yox, yəni bunlarda yəni heç bir akademik mövzudan söhbət gedə bilməz.
Yəni tələbənin ixtisasını artıra biləcək bir şey deyil.
Belə bir şey yox. Yəni əslində bunun mənası odur ki, artıq 9 ay formal təhsillə məşğul oluruqsa, 2 həftə, 3 həftədə Avropanın başqa bir şəhərində bir qədər qeyri-formal şəraitdə öyrənək.
AJ Bakı yay universitetləri neçə ildir fəaliyyət göstərir? Yəni neçə ildir bu işlə məşğul olursunuz?
AJ təşkilatı özü 1985-ci ildə yaranıb, amma yay universitetləri əsasən 1988-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bakıda isə biz 2004-cü ildən AJ Bakı kimi fəaliyyət göstərdiyimizdən, demək olar ki 2006-da ilk yay universiteti keçirilmişdi. Sonra isə keçən biz 2 yay universiteti keçirmişik. Hələ bu ildə 2 yay universiteti keçirməyə hazırlaşır.
Harda keçiriləcək?
Deməli bu il yay universitetləri biri dil kursudur, Azərbaycan dili üzrə iyul ayının 7-sindən 21-inə kimi Bakıda keçiriləcək. Amma digər yay universiteti isə səyahət yay universiteti olduğundan elə bil AJ Tbilisi ilə bir yerdə keçiriləcək. Avqustun 1-dən 7-sinə kimi bir həftə onlar uşaqlar Tbilisidə qalacaqlar, amma 7-sindən 14-ünə kimi Bakıda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Günümüzün dedisi isə biz Gənclər Koalisiyasının nümayəndəsi Nurəddin Babayevdən gəldi. Dinləyə görə onların ilk fəaliyyəti nə ilə nəticələnib?
Dedi.
kim?
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Hayır dedi.
Dedi.
Dedi dedi. Dedi kim?
Biz koalisiyası azadlıq meydanında miting keçirmək üçün meriyə müraciət eləmişdi. 14 aprel tarixində biz müraciət eləmişdik meriyəyə. Lakin bugün bizə meriyədən belə bir cavab gəldi ki, bəs icra başçısının 17 sentyabr 933 sayılı sərəncamına əsasən azadlıq meydanı ümummilli tədbirlər, paradlar və s. və ilaxır üçün nəzərdə tutulmuşdur. Və burada iki sual doğur. Birincisi, azadlıq meydanının və ondan başqa heç bir meydanın bir hüquqi statusu yoxdur ki, orada konkret hansı tədbirlər nəzərdə tutulsun. İkincisi, azadlıq meydanı məhz o meydandakı Azərbaycan xalqı məhz bu meydanda öz azadlığına nail olub. Düşünürəm ki, hansı Mustafa Sandaldansa bizim hüququmuz daha artıqdır orada öz sözümüzü deməyə. Azadlıq meydanından Azərbaycan gəncinin əlindən alınması Azərbaycanda söz azadlığına bir təhqirdir, bir təcavüzdür. 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
2006-cı ildə lisensiyası əlindən alınan Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bir ara çox aksiya keçirsə də indi onların səsi çoxdan da eşidilmir. Həmkarım Durna Səfərli onların indi nə etdikləri ilə maraqlanıb. Eşidib biləcəksiniz ki, məhkəmə onları ya Avropaya aparacaq, ya da ki, tələbə adını qaytaracaq. Dinləyək.
2006-cı ildə bağlanmış Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi hələ də universitetə bərpa olunmaq istəyində israrlıdırlar. Universitet bağlandıqdan sonra Beynəlxalq Universitetə köçürülüb təhsilini orada başa vurmuş Xalid Qarayev deyir ki, onların hekayətləri hələ bundan sonra başlanacaq.
Bizim məhkəmə çəkişmələri davam edir. Xatırladım ki, aprel ayının 4-də Ali Məhkəmədə proses olub. Bu prosesdə də apellyasiya məhkəməsinin verdiyi qərarı Ali Məhkəmə qüvvədə saxladı. Yəqin ki, bu son günlərdə bu ayın sonu ya da gələn ayın əvvəllərində artıq bizim həmin o iddia ərizəsi Avropa Məhkəməsinə doğru gedəcək.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin digər ali məktəblərə köçürülməyən tələbələri əvvəl aclıq aksiyası keçirməklə, sonra isə Təhsil Nazirliyini məhkəməyə verməklə öz təhsil hüquqlarını tələb edirdilər. Universitetlərin bağlanmasından 2 il ötsə də, bu müddət ərzində yenidən ali məktəbə sənəd verməyi isə önəmsiz sayırlar. Bunu Xalid Qarayev deyir.
Təbiidir, bu da bir çıxış yoludur. Yəni bu da istisna eləmirik. Bu da çıxış yoludur. Bunu da ola bilərdi. Amma xatırladaq ki, bu tələbələr artıq 2 ildir ki, ümidlərini tikiblər məhkəməyə, yəni gözlərini tikiblər məhkəmələrə ki, məhkəmələr hər hansı bir hüquqi qaydada buna baxacaqlar. Bu öz, yəni belə məntiqi nəticəsini tapacaq. Ondan sonra bu tələbələr artıq nəyinsə haqqında fikirləşə bilərlər. Amma bütün bu tələbələr arxayındılar ki, yəni yerdə qalan tələbələr. Digərləri başqa yolu seçdilər.
Xalid Qarayev deyir ki, bu 2 ildə tələbələrə xeyli maddi və mənəvi ziyan dəyib. Onun dediyinə görə elə tələbələr var ki, aclıq aksiyasının mənfi nəticələri ilə hələ də üz-üzə qalıblar.
Faktondan ibarət ki, 2 ildə müxtəlif xərclər olub. Əksəriyyət də rayonlardan gələn tələbələrdir. Bunların kirayə haqqı var, bunların yemək, nə bilim, marşrut haqqı var. Digər haqqlar, yəni xərclər artıq bu tələbələrin kifayət qədər maddi ziyana düşdüklərini, bundan sonra da 2 il psixoloji təsirdə qaldıqlarını ortaya qoyur. İndi bu dəqiqə aclığın nəticələrini, yəni mənfi nəticələrini çəkən tələbələr var, insanlar var.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təhsil hüquqları uğrunda mübarizə aparan tələbələrini təkcə etiraz aksiyaları birləşdirmir. Onları bundan sonra Tələbə Hüquqları Mərkəzi adlı gənclər təşkilatı yaratmaq ideyası da bir araya gətirir. Xalid Qarayev deyir ki, Azərbaycanda tələbə hüquqları yetərincə qorunmadığına görə bu təşkilatın yaranmasına ehtiyac var.
Və bizim ümumilikdə bir fikrimiz var ki, bir tələbə hüquqları mərkəzi yaradaq. Kifayət qədər təşkilat var. Olsa belə, mən hələ görmürəm ki, onlar haradasa bir tələbələrin hüquqlarını bərpa eləsinlər. İndi bizə kifayət qədər müraciətlər olmur. Gedirik, araşdırırıq.
Təhsil hüquqlarını tələb edən gənclərin son müraciət yeri Avropa Məhkəməsidir. Amma Xalid Qarayev bundan təəssüfləndiyini bildirir. O deyir ki, Azərbaycan əleyhinə qərar çıxarılmasını istəmir, amma bu vəziyyət onlara başqa seçim imkanı da vermir.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 14-24 verilişində yay universitetlərindən danışırıq. Həm söhbətlərimin dediklərini qaçırmayın. Onlar Emin Əmrullayev, Ayşə Bakının təmsilçisi
Nəzirin Səlimxanova isə Ajı Bakının yay universitetləri üzrə koordinatoru. Söhbətimizə davam edək.
İstərdim ki, bir daha qeyd eləyəsiniz ki, yəni yay məktəbinə qoşulmaq istəyən dinləyici gənc nəyi gözə almalıdır?
Bu il məsələn qoşulmaq istəyənlər mayın 1-i son müraciət tarixidir. Web səhifəni verə bilərəm www.aj.org/su. Açılaması belə AEGEE ingilis hərfləri ilə .org/SU, yəni Summer University. O web səhifəyə daxil olub, event bölməsinə daxil olub, yəni bu il keçirilən bütün yay universitetlərin siyahısına baxa bilərlər və onlar haqqında ümumi məlumat toplaya bilərlər.
Telefon verə bilərlər.
Və yaxud da ki, əlaqə nömrəsi olaraq 055-857-54-89 nömrəsinə müraciət edib, yəni bütün məlumatları əldə edə bilərlər.
Ümin, sənin nəsə əlavən varmı?
Birinci, əlbəttə ki, yəni tələbə biraz bu şeylərə hazır olmalıdır ki, o yeni ölkəyə gedir, yeni mədəniyyətlə özləşir. Bizim mədəniyyətdə olan şeylər orada yoxdur. Orada olan şeylər bizə xoş gəlməyə bilər və bu normaldır. Mədəniyyətlər fərqlidir və burada tolerant olmaq lazımdır. İkinci məsələ, bu artıq bizdən asılı deyil, amma belə məsələlər var ki, Avropa həqiqətən günləri uçuşlar bahadır. Yəni Azərbaycandan Avropaya gedən biletlər çox bahadır. Amma yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə gələcəkdə tək sam universitetlər üçün yox, ümumiyyətlə gənclərin mübadiləsinin önəmli olmasını nəzərə alaraq hər hansı bir böyük endirimlər olsun tələbələr üçün, gənclər üçün. Çünki bu gənci bir günəm 600, 700, 800 manat biletə verməsi biraz yəni çətindir. Başqa bir məsələ vizadır və biz tərəfdən yenə də yəni bu vizanın verilib-verilməməsi biz başa düşürük ki, həmin ölkənin səfirliyinin və konsulluğunun özünün müstəsna səlahiyyətidir və biz buna çox qarışa bilmirik. Amma hər halda çox istəyərdik ki, bu məsələlərdə də bizə kömək və yardımcı olsunlar ki, yəni bu çox önəmlidir ki, gənclər olsuz da az miqdarda qənaət etdikləri vəsait hesabında gedirlər Avropaya və bunun viza verilmədiyi halda bu pulun batması tələbə üçün, gənc üçün çox böyük itkidir. Tələbə hazır olmalıdır ki, o ən əsas məsələ yeni mühitə düşür və bu mühit onun üçün yeni öyrənmək üçün çox böyük şəraitdir, yəni dəyişmək üçün çox böyük şəraitdir və buna psixoloji hazır olmalıdır əlbəttə ki, belə inanırıq ki, bu verilişlər kömək edir bizim gənclərə şaf etməyə.
Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Sizə sevgili dinləyicilərimiz, rahat istirahətlər və gəzib dolaşdığınız yerlərdən bolca təəssüratlar arzulayırıq. 101.7 FM-də 14.24-dən biz dinləndik. Vüsalə Əlibəyli və həmkarım Durna Səfərli. Bizə sözünüz olsa 436-77-41 nömrəsinə zəng vurub mesajınızı qoyun. Verişlərə münasibət bildirin və ya dinləmək istədiyiniz mövzuları təqdim edin. Bugünə isə bu qədər. Hələlik. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever.
104.7 FM.